Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Mirno na severu Kosova, premijer Albin Kurti kaže da policija nije usmerena protiv Srba. Srbija razmatra zahtev za povratak vojske po rezoluciji UN-a 1244. Evropska unija zabrinuta zbog bezbednosne situacije na Kosovu. Velika Britanija uvela sankcije privrednicima iz Srbije Zvonku Veselinoviću, Milanu Radojičiću i Slobodanu Tešiću. Savez za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini pozvao vlast iz Republike Srpske da prestane da ugrožava državu. Venecijanska komisija protiv zakona kojim se od crnogorskog predsjednika Đukanovića preuzimaju nadležnosti. U Podgorici uhapšen specijalni državni tužilac Saša Čađenović iz slučaja državni udar. Ukrajina tvrdi da je Rusija postavila raketne bacače na nuklearku Zaporožje. Ruske i američke diplomate se sastalo u petak u Istanbulu kako bi razgovarale o brojnim tehničkim pitanjima. Nije razgovarano o ratu u Ukrajini, rekao je portparol američke ambasade. Putin kazao da su moguće dalje razmene zatvorenika sa SAD-om. U ovoj emisiji još možete čuti kosovski premijer Albin Kurti o tenzijama na severu.
Policija Kosovës kur nuk është e drejtuar.
Kosovska policija nikada nije bila usmerena, ohrabrena, orijentisana protiv Srba. Naprotiv, ima dodatni obzir za Srbe na Kosovu upravo zbog raznih pogrešnih tumačenja koje može da pravi naš severni sused.
Povodom najava vlasti u Beogradu o povratku srpskih snaga na Kosovo, beogradski analitičar Nikola Lunić.
To je jedna populistička izjava koja je usmjerena na unutrašnje političko mnjenje, ali prilično opasna. Ona budi sve nacionalističke instinkte kod našeg naroda.
Šta članica REM-a Judita Popović kaže o većinskoj odluci njegovih članova da stupe u štrajk zbog kritika oko dodjele pete televizijske frekvencije u Srbiji?
Svođenje cijele te problematike na jednu farsu je veliki problem, ali su oni izvrgli ruglu jednu ozbiljnu instituciju.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije analiziramo kakva je situacija na Zapadnom Balkanu.
Tražili su mi pare da mi se sin zaposli.
Jeste li dali?
Nisam, sad je otišao iz zemlje zbog toga.
Najviše sam osjetila prilikom odlaska na porođaj dva puta.
To je prešlo u naviku, rekla bih.
Ništa možemo ne izvozimo, pošto ništa ne radimo u Crnoj Gori, pošto ništa ne izvozimo, korupciju ima na tone.
Radimo u sudu, to je bruka i sramota što se radi u sudovima Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o situaciji na Kosovu. Nakon što je policija sinoć pojačala prisustvo na severu zbog povećanih incidenata prethodnih nekoliko dana i upotrebe vatrenog oružja te eksplozivnih naprava, došlo je do novih tenzija, a na ulicama su primećene osobe koje nose fantomke preko glave. Kosovske vlasti tvrde da iza ovih incidenata stoje kriminalne grupe koje direktno podržava i finansira Srbija, javlja Sandra Cvetković.
Situacija na severu Kosova je trenutno mirna. Na ulicama nema maskiranih osoba koje su primećene tokom noći i u ranim jutarnjim časovima. Tokom dana su pripadnici policije Kosova bili samo u multietničkom naselju u Bošnjačkom Mahala. Ipak ranije jutros je napadnuta ekipa novinara Medija Kaldzo.com u Severnoj Mitrovici. Kako se navodi u saopštenju Udruženja novinara Kosova, ekipa ovog medija napala je maskirana grupa Srba, ali su novinari ipak uspeli da pobegnu nepovređeni. Također sinoć je lakše povređen pripadnik policije Kosova u oruženom napadu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da je ranjavanje pripadnika kosovske policije krivično delo, te da je usmereno protiv ustavnog poretka i suvereniteta Kosova kao i protiv vladavine prava. Podvukla je da počinioci ovih zločina moraju hitno da budu privedeni pravdi, a pravosudne institucije moraju odmah da reaguju. U posljednjih nekoliko dana povećani su incidenti u severnim opštinama gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, te je policija saopštila da je povećala svoje kapacitete sa ciljem da održi javni red i mir. U tom delu od početka novembra gotovo da nije bilo policije na ulicama jer su pripadnici srpske zajednice napustili svoje položaje protiveći se odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskim oznakama na kosovske. Kosovske vlasti optužuju Srbiju da podržava kriminalne grupe koje prema njihovoj oceni izazivaju incidente na severu. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da organi bezbednosti nikoga ne progone na etničkoj ili verskoj osnovi, već isključivo na osnovu individualnog ili grupnog ponašanja i delovanja.
Policija Kosova kur nuk është e drejtuar, e nzitur, e orientuar kundër Serbe.
Kosovska policija nikada nije bila usmerena, ohrabrena, orijentisana protiv Srba. Naprotiv, ima dodatni obzir za Srbe na Kosovu upravo zbog raznih pogrešnih tumačenja koje može da pravi naš severni sused, rekao je on pred poslanicima u Skupštini Kosova. Naveo je i kako je zvanični Beograd shvatio da ne može da razdvaja Albance i Srbe, te da su ove dve zajednice svakodnevno u kontaktu na Kosovu. Rekao je i da je u stalnoj komunikaciji sa međunarodnom zajednicom. Inače, do novih tenzija na terenu došlo je kada je Centralna izborna komisija Kosova pokušala da započne organizaciju lokalnih izbora za 18. decembar, a nakon ostavke gradonačelnika iz redova Srpske liste. Vodeće partije Srba na Kosovu koju podržava Beograd. Sada međunarodna zajednica traži odlaganje ovih izbora, dok predsjedništvo i vlada Kosova navode da će u narednih par dana doneti odluku na osnovu procene bezbedonosne situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Portparol Evropske komisije Peter Stano je izjavio da je Evropska unija zabrinuta zbog bezbednosne situacije na severu Kosova. Pažljivo pratimo situaciju, pozivamo na odgovornost i deeskalaciju, rekao je Stano. A dan nakon najava da se o tome razmišlja, nije poznato da li bi i na koji način Srbija mogla da organizuje eventualni povratak svojih bezbednosnih snaga na Kosovo, pripremile Ljudmila Cvetković i Ljuljeta Krasnići-Veseli.
Premijer Ana Brnabić u svojoj izjavi 9. decembra ponovila ono što je rečeno i dan ranije, da Srbija ima na to pravo, pozivajući se na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vlasti u Beogradu su ovakvim najavama odgovorile na pojačano prisustvo kosovske policije na severu Kosova. Do toga je došlo mjesec dana nakon što su lokalni Srbi napustili kosovske institucije. Na upit se nadležnim ministarstvima, policiji i odbrane, kao i kancelarije za Kosovo vladi Srbije, kako nameravaju da organizuju povratak bezbednosnih snaga, nije stigao odgovor. U rezoluciji 1244 na koju se Beograd poziva stoji da će biti dozvoljeno dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja da se vrati i obavlja određene funkcije. Zatim se taksativno navodi koje su to funkcije, veza sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbednostnim prisustvom, čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine i na glavnim graničnim prelazima. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, je rekao je za RS da ne može Beograd sam da odluči kada će poslati takve trupe i da li želi da ih pošalje.
To je jedna populistička izjava koja je usmjerena na unutrašnje političko mnjenje, ali prilično opasna. Ona budi sve nacionalističke instinkte kod našeg naroda,
rekao je Lunić povodom najave zvaničnog Beograda. On je naglasio da je ključno da li je Beogradu odobreno da ih pošalje, te da takva odluka ne može da se razmatra bez KFOR-a i UN-a. Iz KFOR-a do trenutka objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor na upit RS kako reaguju na najavu iz Beograda. I Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose navodi za RS da nije zabranjeno da neko nešto razmatra, ali da u ovom slučaju to nije poželjno.
Jer može izazvati i već izaziva šire posljedice i kod naroda, to je širenje straha od rata u samoj Srbiji, a i sva ova pitanja i svih međunarodnih aktera koji se bave ovim delom Evrope.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je najavu iz Beograda ocenila kao otvorenu pretnju policijskom i vojnom agresijom Srbije. Ministar u kosovskoj vladi i srpske zajednice Nenad Rašić izjavio je 9. decembra za list Danas da nije siguran da KFOR pomišlja na opciju da odobri Srbiji slanje do 1000 pripadnika bezbednosti. Antun Ćuni, bivši ministar odbrane koji je trenutno poslanik u Skupštini Kosova, smatra da ne postoji ni jedan politički, pravni, moralni ili istorijski osnov koji bi išao u prilog angažovanju srpskih snaga na Kosovu.
Nijedan srpski vojnik nema pravo da kroči na teritoriju Kosova. Oni su napustili Kosovo kao ratni zločinci i kao takvi ćemo ih tretirati, mi i međunarodna zajednica, u svakom njihovom nastojanju da se vrate na Kosovo.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini Agron Bajrami ocjenjuje ZRS da najava zvaničnog Beograda o eventualnom povratku bezbednosnih snaga znači i političku pretnju.
Sa ustavno-pravnog aspekta, Kosovo ima potpuni teritorijalni integritet zagarantovan deklaracijom o nezavisnosti i Ustavom Kosova, što je potvrdio i Međunarodni sud pravde. Svaka provokacija Srbije oko eventualnog slanja srpskih trupa predstavlja pretnju.
Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose navodi da je proglašavanjem nezavisnosti Kosova 2008. na Kosovu stvorena nova realnost. On podsjeća da je od tada potpisana serija dokumenata i sa Evropskom unijom i sa NATO-om, gde se fiksira granica. Prema njegovim rečima, propust Brisela je što je od 2011. kada su pregovori Srbije i Kosova počeli, do danas odbijao da na dnevni red dijaloga stavi i bezbednostni paket koji bi jasno definisao kanale saradnje u sektoru bezbednosti.
Briselski sporazum kaže samo jednu stvar koju Srbija počinje da krši. To je da se integrišu te razne strukture bezbednosti u kosovski sistem. Međutim, i tu nije bilo doslednosti praćenju primjene.
Situacija na severu Kosova eskalirala i uoči 18. decembra, za kada su kosovske vlasti zakazale lokalne izbore u 4 opštine, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. To je odgovor vlada Aljbina Kurtija na odluku Srba sa severa Kosova da napusti institucije. Ovim izborima protivi se Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljuljeta Krasnić i Veselji i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik obratio se javnosti nakon dvodnevne sednice Saveta za sprovođenje mira u BiH. Kristijan Schmidt je kazao da je uveren da je pred BiH istorijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucije i vlasti. Smatra da je vreme blokada završeno.
Bosna i Hercegovina sada ima šansu da ostvari napredak na putu ka evropskim integracijama. Kandidatski status bi mogao biti dobrodošao prvi korak u tom pravcu, a moram reći da to još uvijek nije gotovo. I zapravo postoji jedno ohrabrenje i očekivanje da institucije u Bosni i Hercegovini urade svoj dio posla, a to se prije svega odnosi na donošenje zakonodavnih akata, a također i formiranje vlasti. Neki su posle izbora pokazali da su spremni djelovati i to je dobar znak i možete biti uvjereni da ću ja zajedno sa međunarodnom zajednicom doprinijeti dijalogu koji treba da se nastavi i očekujemo da će formiranje institucija biti završeno u dogledno vrijeme i da tu nema prostora za blokade.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. O posljedicama ulaska Hrvatske u šengensku zonu postale zemlje regije. Carinska uprava Hrvatske i Privredna komora kažu da se ništa neće menjati u režimu transporta roba iz BiH, Srbije i Crne Gore. Međutim, privrednici institucije u ovim zemljama imaju podeljena mišljenja o tome hoće li im ulazak Hrvatske u Schengen koristiti ili naštetiti. Nadležne institucije i privrednici Crne Gore se još ne izjašnjavaju javno tome kakve efekte očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor 1. januara 2023. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Iz hrvatskih carina kažu da se neće mijenjati carinski postupci za ulazak roba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Objašnjavaju da Carinska uprava Hrvatske na vanjskoj granici Evropske unije primjenjuje šengenski režim još od 1. jula 2013. godine. Carinski nadzor i propisi se, kako kažu, neće mijenjati nakon 1. januara, kada će Hrvatska ukinuti kopnene i morske granične kontrole prema ostatku Evropske unije. Da će ulazak Hrvatske u Schengen prostor ipak malo ubrzati protok roba iz Bosne i Hercegovine ka zapadnoj Europi, smatra Suad Hasanbašić, direktor BH firme za međunarodnu špediciju Centar Jelah.
Jer će se izbrisati granice između Hrvatske, sad gore i susjednih zemalja prema zapadu Europe, Slovenije, Mađarske, što ja znam, te neće biti zastoja u transportu u smislu pregleda dokumenata roba. U tom smislu će nešto biti lakše, sve će ostalo ostati isto, ali bi se transport mogu malo brže odvijati.
Hasanbašić je optimizam ne dijele svi. Tako u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da od početka naredne godine očekuju strožije kontrole i duže čekanje na granici sa Hrvatskom. Kažu da će BH izvoznici biti suočeni sa strožijim mjerama u teretnom saobraćaju, te da očekuju slična pooštravanja kontrola i u putničkom saobraćaju. Probleme očekuju i vozači iz Srbije. Oni, kao i svi drugi građani Srbije, u okviru 180 dana mogu maksimalno 90 dana provesti na teritoriji Šengena. Širenje Šengena će im skratiti vrijeme za rad, kaže Aleksandar Spasić, generalni sekretar poslovnog udruženja Međunarodni transport.
Hrvatska kada uđe u Schengen, srpski vozač bukvalno tu pred kućom izlazi iz Srbije u Schengen i automatski kreće da mu se odbrojava tih 90 dana. Do sada to nije bilo tako i u Hrvatskoj smo uspijevali da uštedimo malo tog vremena. Njima je posao da budu svaki dan u vožnji van zemlje Srbije. Njemu je svaki dan na toj turi koji se skraćuje veliki. Osim toga, vozač koji vozi u Schengenu istroši svojih 90 dana i ako posle toga, na primjer, želi privatno da ode na more u Grčku, ne može.
Iz Privredne komore Srbije su optimistični i kažu da se ulaskom Hrvatske u Schengen prostor može očekivati da se vrijeme čekanja teretnih vozila na graničnim prelazima sa tom zemljom značajnije smanji. Niko od nadležnih iz Crne Gore nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa šta očekuju nakon ulaska Hrvatske u Schengen prostor. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O medijskoj situaciji u Srbiji. Dan nakon što je regulatorno telo za elektronske medije REM obustavilo rad zbog kako je navelo pritisaka nezavisnih medija, dela opozicije i nevladinih organizacija, Judita Popović, članica tog tela za Radio Slobodna Evropa, kaže da je REM tom odlukom duboko zašao u politiku. S druge strane, predsjednica REM-a Olivera Zekić je navela da će ovo telo nastaviti da radi kada prestanu pritisci na njega. Detalje donosi Mila Đurđević.
Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM u Srbiji Judita Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zatečena odlukom tog tela obustavi rada. Ona je kao članica Saveta učestvovala na telefonskoj sednici održanoj 8. decembra po hitnom postupku, na kojoj je doneta odluka da krovno telo za regulaciju rada elektronskih medija u Srbiji obustavi rad i praktično stupi u štrajk. Popović je ocenila da je reč o farsi i da odluka REM-a izlazi iz sfere legislative i ulazi duboko u političku sferu.
Ali su oni izvrgli ruglu, regulator, jednu ozbiljnu instituciju koja po zakonu i ustavu ima ozbiljnu ulogu u ovom društvu. I njegovo nečinjenje i nepostupanje i nepreuzimanje odgovornosti za medijsku scenu je proizvelo ovaj medijski mrak u kojem se nalazimo, na koji su opravdano upozorili i N1 i Nova S, kad su samo za jedan dan zatamnili svoje ekrane.
Popović je navela da su protiv odluke o obustavi rada glasali ona i još jedan član Saveta REM-a, dok je 7 članova podržalo tu odluku. Predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić rekla je 9. decembra u izjavi za Udruženje novinara Srbije da će to telo prestati sa štrajkom dok se ne steknu, kako je rekla, zdravi uslovi rada, što podrazumeva da prestane hajka Nove S, N1 i određenog dela opozicionog dela društva i civilnog sektora koji traje već godinama. Odluka o obustavi rada REM-a dolazi dva dana nakon što su televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media 6. decembra na 24 sata prekinula emitovanje programa u Srbiji, kako bi skrenule pažnju javnosti na to kako su saopštili kakav mrak može da zavlada ako se TV N1 i Nova S ne budu emitovale. Poslanici dela opozicije istog dana pružili su javnu podršku televizijama N1 i Nova S tako što su na sednici Skupštine istakli natpise "Mrak u Srbiji bez slobodnih medija". Programski direktor televizije N1 Igor Božić naveo je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je obustava rada REM-a izgovor da ta institucija ne radi svoj posao.
Apsurdna situacija da se štrajkuje u telu koje je navodno pod pritiscima medija, koji samo traže da oni rade svoj posao i u zakonskim rokovima.
Na pitanje kako komentariše to što je predsjednica REM-a Olivera Zekić izjavila da se to telo nalazi pod pritiscima između ostalih i televizija N1 i Nova S, Božić je naveo.
To je čista manipulacija. Umjesto da ovo što radi REM je direktno pokazivanje političke instruisanosti,
Novinari televizije N1 i Nova S bili su ranije mete različitih napada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je N1 nazivao američkom, a pojedini ministri CIA televizijom. I omalovažavali su novinare na javnim događajima. Generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije Tamara Filipović-Stevanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da obustava rada REM-a deluje kao cirkus.
Sada dolazimo u situaciju da njih neko ko nema apsolutnu moć, a to je opozicija, a to su nezavisni mediji, a to su nevladine organizacije, da oni trpe pritisak od njih. Tako da ovo je ovako jedno izvrgavanje ruglu i zakona i nekih i etike.
Povodom obustave rada REM-a reagovao je i ministar telekomunikacije i informisanja Mihajlo Jovanović. On je 9. decembra za javni medijski servis rekao da je bilo kakav uticaj na rad REM-a nedozvoljen i nemoguć. Zakonom inače nije uređena obustava rada regulatornog tela za elektronske medije. Ta mogućnost nije pokrivena ni statutom tog tela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u narednim minutima o ovom problemu na Zapadnom Balkanu. Specijalni tužilac Crne Gore Saša Čađenović uhapšen je zbog sumnje da je od sredine 2020. do 2022. godine stvorio kriminalnu organizaciju i zloupotrebio službeni položaj, saopštile Crnogorsko državno tužilaštvo. Čađenović je između ostalog zajedno sa glavnim tužiocem Milivojem Katnićem podigao optužnicu u procesu nazvano Državni udar 2017. u Crnoj Gori. On je treći visoko pozicionirani predstavnik pravosudne vlasti koji je uhapšen u posljednjih 9 mjeseci u Crnoj Gori. U aprilu je uhapšena bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, dok je u maju lišen slobode predsjednik Privrednog suda u Podgorici Blažo Jovanić. A pojam častiti je kreativnom semantikom na Balkanu stigao do suprotnog značenja. U skladu s govornim i radnim navikama, većina država regiona je u crvenoj zoni svjetske liste percepcije korupcije u javnom sektoru. Kakva su iskustva s korupcijom stanovnika Beograda, Sarajeva, Skoplja i Podgorice? Priredila Dubravka Rajčević.
Bosna i Hercegovina je prema percepciji korupcije u svijetu na 110. mjestu od 180 zemalja. Ona je s Albanijom najlošije ocijenjena zemlja regiona u posljednjem izvještaju Transparency International objavljenom u januaru. Navodi se da stagnira u antikorupcijskim reformama zbog političke opstrukcije. Što o tome kažu građani Sarajeva?
Okreće se velika pare, tenderi, oni koji su na vlasti, sve u njihovim rukama.
Jeste li vi bili u prilici da nekom platite da vam nešto bolje učini?
Tražili su mi pare da mi se sin zaposli.
Jeste li dali?
Nisam, sad je otišao iz zemlje zbog toga.
Pa oni koji daju su krivi, nisu oni koji primaju.
Da li biste vi nekoga potplatili?
Ne, nisam.
Niste bili u prilici?
Nisam i neću. Da mi je život u pitanju, neću.
Volim reći ne bi, ali naravno takvo nam je društvo.
Srbija je na 96. mjestu sa najnižom ocjenom u posljednjih 10 godina. Transparency International evidentira snažan uticaj vlasti na medije, uznemiravanje nezavisnih kritičara i nepoštene izbore. Kako korupcija utiče na živote Beograđana?
Najviše sam osjetila prilikom odlaska na porođaj 2 puta, gdje sam imala teške porođaje i mislim da sam dala novac ranije da bih mnogo bolje prošla. Jer oba puta bilo mi su mi deca ugrožena.
Preovlađujuće mišljenje je da to treba, da je to normalna stvar, ali to niko neće da vam kaže, znate. Tako da i najveći prijatelj to prećutkuje zbog svog integriteta.
U ovim lokalnim samoupravama, u opštinama, to tamo svi očekuju. Ja sam kupovao stan, investitor mi je rekao, da je god pokucao mora je, kaže, jedan stan odvoj pa ćeš dobiti sve papire.
Sjeverna Makedonija i Kosovo su se popeli na 87. mjesto zbog procesuiranja visokih funkcionera osumnjičenih za korupciju, jačanje institucija i usvajanja antikorupcijske strategije. No, dug je put i pred njima. Građani Skoplja.
Miga, daj neki dinar.
Rekli su daj neki dinar i bit ćeš operisana. 1999. godine. I dadoh. Kako sam dala, šta sam dala, drugi je dao. Ne bih ga imenovala. Bog da mu oprosti, umro je. Moj brat je dao, iz Njemačke. I zauvijek će ovako ostati. Ali ovo nije lijepo.
Ne, nisam bio.
Ne, nisam bio u toj situaciji. Često mi sami, to je u našem mentalitetu da nešto iskoristimo ili da lakše dođemo do cilja, pa onda poklanjamo poklone koji se od nas ne traže.
Koji ne se bara od nas.
Crna Gora je jedina sa Zapadnog Balkana iznad svjetskog prosjeka. S ocjenom 46 zauzima 64. mjesto. Ali stare navike ostaju.
Ako odeš kod doktora, on ne priča ništa, ali ako daneš 500 eura ili 100 eura ili 200 eura, ti završavaš odmah posao, a ovako ne možeš da ga završiš tipa.
Jeste li imali takvu situaciju da ste pomislili nekad da morate da nešto date?
Imala sam situacija, ali srećo, mene nije zadesila.
Kaže da se zahvalimo doktoru. Kako se zahvaljujemo, to je prešlo u naviku, rekla bih. Da se podrazumijeva svaki sljedeći put.
Ako išta možemo da izvozimo, pošto ništa ne radimo u Crnoj Gori, pošto ništa ne izvozimo, ovo korupciju ima na tone.
Radimo sudu i nije bitno, ali pazite, to je bruka i sramota što se radi u sudovima Crne Gore. Kaže mi da ćemo.
Borba protiv korupcije je jedan od glavnih uslova evropske integracije svih država Zapadnog Balkana. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Raičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O ekološkim problemima u Bosni i Hercegovini. Ruski vlasnici rafinerija ulja i nafte obavezni su da saniraju deponije hemijskog otpada u Modriči i Brodu, ali to nisu uradili u posljednjih 15 godina. Radi se o opasnom otpadu starom nekoliko decenija. Pored hemijske deponije u Modriči živi 2000 ljudi. Zabeležio Arnes Grbešić.
Kuća Anđelka Ilića udaljena je oko 150 metara od Gudronske jame, deponije hemijskog otpada u naselju Garevac kod Modriče. Na toj adresi Ilić živi u posljednjih 20 godina.
Znaš šta je kako, užas, još kad ugrije. Pobolit ćemo svijet, otkud ovdje da nam dodijele placeve ovdje.
Prema procjeni Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u okolini Modriče deponovano je između 20 i 25 hiljada tona kiselog udrona. Anđelko dodaje da bi volio da se hemijski otpad ukloni.
U kako ne bi, nama bi to svanglo.
Vatrogasci su više puta gasili požare na hemijskoj deponi, kaže Rada Smiljić, koja također živi u naselju izgrađenom pored Gudronske jame.
Leti smrdi više nego zimi, baš smrdi. Na neka goriva, na neka ulja, na nešto, baš ono tuši, kad je pritisak onda. I zapaljivalo je se tu, ja ne znam da li neko namjerno ili kako, uglavnom požar kad izbi onda danima onaj dim, najveći, najgori. Kad bi malo otvorili prozore, onda ne može, onda u tuši u kuću uđe ono smrade.
Kiseli gudron je otpad koji nastaje pri preradi upotrebljavanih motornih i industrijskih ulja sa sumpornom kiselinom i aktivnom glinom. Korištena ulja su se prerađivala u rafineriji ulja u Modriči do 1996. godine. Zauljeni otpadni materijal se cisternama prevozio do Gudronske jame u naselju Garevac koja je zatvorena 1999. godine. Rafineriju ulja u Modriči prije 15 godina je kupila ruska kompanija Njeftegaz Inkor, firma kćerka ruskog državnog preduzeća za Rubežnjeft. Ruski vlasnici su bili dužni da prema ekološkoj dozvoli uklone hemijski otpad, načelnik opštine Modriča Jovica Radulović.
Prva ekološka dozvola koju je izdalo resorno ministarstvo, dakle Vlade Republike Srpske, koju je izdalo rafineriji ulja Modriča nakon privatizacije, je bila uslovna. Odnosno, bila je uslovljena upravo rješavanjem pitanja Gudronske jame. Bila je izdata na 5 godina kao privremena saglasnost da rafinerija može da obavlja svoje djelatnosti registrovane, ali uz obavezu rafinerije da riješi pitanje Gudronske jame. Nikada to pitanje nije riješeno.
Pored Modriče, deponija gudronskog otpada nalazi se i u sklopu Brodske rafinerije nafte, koja je također u ruskom vlasništvu. Njihovo saniranje bilo je više puta tema razgovora nadležnih u Vladi Republike Srpske, predstavnika obje rafinerije i Zarubežnjefta. Mještani u okolini Modriče nadaju se da će opasni hemijski otpad konačno biti uklonjen, govore Mile Purić i Vlado Tokić.
Sigurno da ovo je jedan veliki ekološki problem i trebalo bi krajnje vrijeme da se ozbiljno pristupi rješavanju ovoga problema.
Jedna ulica ima samo gradsku vodu, svi koristimo pitku vodu iz svojih sopstvenih bunara. Danas sutra i to će biti problem, zatrovat će se ta voda, kako će se to riješiti, da li će se riješiti ikad.
U rafineriji ulja Modriča nisu odgovorili na naša pitanja o uklanjanju gudronskih jama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Šta je potrebno za uspjeh? Talenat, upornost, rad, šarm. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim? Kako izgleda kada profesija pronađe tebe, a ti se samo prepustiš? Da li vam ovo izgleda kao naznaka nekog scenarija za film? Ni ne naslučujete o kome je riječ, pretpostavljam, pa ostanite sa mnom u narednih 30 minuta i poslušajte u novom podcastu Glasom mladih. Sa vama je za sada samo Aida Đugu. Svjetla reflektora, pozornica, i na hiljade pari očiju gleda u tebe. I na hiljade pari ušiju želi da čuješ šta imaš da kažeš. Otvoriš usta, ali glas ne izlazi. A mozak ne sluša, nemoćan da spriječi blamažu. E, vjerovatno bi to tako izgledalo kada bi ta osoba bila ja, a ne recimo Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i koja je otvorila značajni međunarodni filmski festival. Bila stotinu puta u ovoj situaciji i, pa ništa, izgovorila misao, odglumila, poklonila se publici, zahvalila na gromoglasnom aplauzu. Napominje mi da Helena predaje na Akademiji scenskih umjetnosti na predmetu gluma. Sa njom ću razgovarati o svemu, vidjet ćemo gdje će nas razgovor odvesti. Dobrodošla Helena, sada te slušatelji podcasta ne vide, ali čuju. Da li si do sada posuđivala glas, recimo, u crtićima? Ja znam da je to veliko umijeće. Ili glumila u radiodrami?
Zdravo svima koji me čuju. Hvala Aida puno na pozivu. I divan je ovaj uvod koji si napravila. Toliko je kreativan i maštovic. Baš ovaj si mi izmamila osmijeh na lice. Da, glumila sam u radiodrami. U crtiću ne, samo kao studentica na akademiji kad smo imali iz predmeta glas priliku da sinhroniziramo crtani, ali i to je bilo vrlo uzbudljivo. Voljela bi zapravo da se iskušam u tome.
Idemo od početka. Otvorila si ovogodišnji Sarajevo Film Festival, glumila si u filmu Danisa Tanovića, 10:30, prošle godine. Ostvarila si nekoliko epizodnih uloga u serijama Kotlina i Burek sa sirom, glavnu žensku rolu u kratkometražnom filmu Sevap. Igrala si u pozorištu, u komadima kao što su Kralj Tvrtko, To nikad nigdje nije bilo, Gazi Husrev beže ili Bukagije. Vjerujem da si svega nešto naučila, dodatno se izgradila, osvijestila svoje kapacitete. Šta te onako najviše promijenilo od svega ovog nabrojanog?
Pa mislim da me najviše promijenilo iskustvo rada na filmu, definitivno, zato što je to bilo moje prvo iskustvo pred kamerom. Tu sam naučila neke stvari koje se možda prije svega tiču nekog tehničkog aspekta glume, zanata, ali što mi je bilo jako značajno, da sam shvatila, ok, možda ja nekad u pozorištu malo i pretjeram, a nije potrebno, možda je nekad dovoljno malo svesti sva ta glumačka sredstva, kao što se to radi na filmu. Naravno, opet je riječ o kojoj je pozornici se radi, je li to scena Narodnog pozorišta ili pozorišta mladih, jer moramo dobaciti do zadnjeg reda publike.
Vidiš, mi u publici to tako ne razmišljamo. Da, o tome ne razmišljamo.
Da, tako da ja znam nekad kad ja sama gledam predstavu u prvom redu pozorišta, pomislim, bože, pa možda je ovo ipak malo previše, ali kad gledam pozorištu na balkonu pozorišta Narodnog, onda shvatim, aha, ovo i itekako treba da bude malo ekspresivnije, malo naglašenije, jer ja to, evo, na balkonu želim da vidim, možda neki najmanji pokret oka neću, ali neku veliku gestu rukom ili nešto drugo će dosta komunicirati sa mnom. Čini mi se kao da se još uvijek negdje tražim u toj mjeri, mislim da mi je trenutno mjera stvari nešto na čemu još uvijek trebam da radim. Tako da mi je to iskustvo filma dobro došlo da vidim i tu neku drugu krajnost, jer kad je kamera toliko blizu lica, gdje se vidi najmanji pokret oka ili usne, šta to radi na ekranu i šta bi jedan takav pokret značio, na primjer, u pozorištu.
Koliko učiš dok predaješ studentima?
Učim mnogo i u svakom smislu učim, moram da kažem. Ne samo u smislu čitanja i pripreme za čas i učenja kroz materijale, već učim dosta o sebi, na koji način ja mogu da pomognem nekome. Dosta radim na, na primjer, indikaciji koju ću dati nekom studentu, jer ne može se ista indikacija dati svim studentima. Svi smo mi drugačiji i to je ono što je dobro u glumi. Radi se o ljudskom biću, osobi. I ja znam da nešto što ja kažem može nekog studenta apsolutno da pokrene, da otvori nešto što nije znao, da mu pružim neke nove mogućnosti, ali isto tako znam da, na primjer, ta ista indikacija bi nekom drugom studentu značila neki blok, da se zatvori, da ne razumije indikaciju, da pomisli da možda ne radi dovoljno dobro. Tako da u tom smislu sam shvatila koliko je riječ važna i koliko može da bude i pokretač, ali isto tako i neka ogromna prepreka za nekoga. Tako da na tome dosta radim i dosta učim ja od studenata. Eto, upravo u tom smislu, da svakome pristupim kao ljudskom biću, to je isto jedan veliki životni nauk, ja mislim.
Tako je.
I generalno sam osoba koja nipošto ne voli bilo kakvu vrstu generalizacija i u radu sa studentima pokušavam da primijenim. Ne postoji generalizacija. Volim da inspirišem studente na rad i to učim. Nekad stvarno možda i nisam dovoljno taj dan raspoložena ili ja motivisana, ali ja to moram naći u sebi jer ti ljudi preko puta mene su tu i oni zaslužuju da se ja njima posvetim, zato i jesam tu zbog njih.
Tako je.
Da.
A ne oni
da.
Zbog tebe da,
da
ti imaš
apsolutno.
Ali što je većina funkcioniše.
Apsolutno, ali to su stvarno sve stvari koje se uče. Ja se ne bojim nekad da kažem da ne znam zašto bi se bojala. Mislim, to me čak oslobađa.
Koliko je značajan Sarajevo Film Festival za mlade glumce ovdje u regionu, jer je BiH vrlo malo tržište?
Izuzetno je značajan. Stvarno, ja mislim da je to možda najznačajnija kulturna manifestacija koja se održava u našoj zemlji. I ja sam jako sretna zbog toga, jer mislim da u tom smislu mi ne samo da pariramo regionu, nego mislim da smo i mnogo dalje od toga otišli. Sarajevo Film Festival je, to je sad već kao jedan brand koji je prepoznatljiv u Europi, u svijetu. Mnogi ljudi kojima kažem da sam iz Sarajeva, dobro, do duše radi se o ljudima iz posla, ali nije važno. Mislim da ta prilika da veliki svjetski umjetnici, filmski, prije svega dođu u Sarajevo da upoznaju nas mlade kroz različite neke te platforme koje ima Sarajevo Film Festival, kao što je taj Talent Campus i tako dalje, jako nam znači. Sami ti master klasovi gdje imamo priliku da slušamo, na primjer, samo nekog velikog filmskog umjetnika je za nas ogromno.
Koliko su, evo, česte prilike u BiH u kojima mladi glumci dobiju priliku da pokažu svoje umijeće? Jer ima mnogo mladih glumaca koji čekaju orako na rezervnoj klupi, da tako kažem, dok dočekaju svojih 5 minuta i možda i prođe mladost, budu u srednjim godinama, kad ona jednostavno uspiju da...
Da, ali evo ja moram ipak da kažem da se sad stvari dosta mijenjaju. To mi je jako drago i nadam se da ćemo sad svi dobijati više prilika, jednake prilike, da možda oni koji su negdje malo zaboravljeni, a ima takvih nažalost, da i oni počnu što više da rade. Mislim da su to možda ove generacije koje su negdje diplomirala u koroni, da nekako su otišle ispod radara, nažalost, jer tad nije bilo nastave, sve je bilo od kuće, bilo je manje tog nekog sadržaja, manje audicija svakako. Tako da bih voljela da se njima otvori više prilika, jer su to sve izuzetno kvalitetni mladi glumci. Pa samo Narodno pozorište, evo ako je riječ o pozorištu, je otvorilo toliko vrata novim projektima. Bio je cijeli jedan projekat Umjetnik u gladovanju, ne znam jesi li ispratila predstavu, koja je sjajna, u kojoj su igrali sve mladi i nezaposleni glumci. Ja preporučujem svima da pogledaju tu predstavu jer mislim da je stvarno odlična i da tu su zablistale sve moje kolege. Što se tiče serija, na primjer, sad je veliki broj serija koje se snimaju, veliki broj audicija, tako da dobro je to sad.
To mi je bilo sljedeće pitanje, ali evo, djelimično si odgovorila, znači razmišljala sam da li po tvom mišljenju se proizvodi dovoljno filmova, predstava, serija.
Još uvijek ne.
Do koga je, do čega je, zbog čega je to tako?
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za dejt, otići na predstavu. To je isto jedan vrlo važan i kvalitetan sadržaj. Mi se stalno žalimo kako nema sadržaja u ovom gradu. Evo ja prva, dovoljno za mlade ljude. Ali mislim da je odlazak na predstavu ne kvalitetan, nego jedan od naj sadržaja koje ovaj grad ima da ponudi. Velika je to jedna inspiracija, ja mislim, kad neko ode u pozorište, kad vidi živog čovjeka na sceni, sve što on proživljava, i čak i drugačije u odnosu na film.
Da li je gluma pronašla tebe ili si od malena znala da je to tvoj životni poziv?
Sad s ove perspektive, mislim da ne postoji ništa drugo na svijet čime bi voljela da se bavim. I to mi je odličan pokazatelj da sam na nekom dobrom mjestu u svom životu. Kao to je jedna stvar za koju mislim da nisam apsolutno pogriješila. Ne bi mogla da zamislim sad da radim neki posao koji je ustaljen
od
9 do 5, gdje nema tog nekog istraživačkog dijela. Volim glumu zato što se stalno bavim nekim, ne samo ljudskom prirodom, već ljudskom prirodom koju također nalazim u sebi. Za nešto bi pomislila, ma ne, ja ne bi nikad to uradila, ja nisam takva, a onda kroz neko istraživanje glumačko shvatim, pa ja možda i jesam takva. I to te negdje zna onako malo prepast, ali istovremeno divno, jer znaš da si čovjek, da sve ima u tebi. Da samo je naravno, sad je pitanje tvog odgoja, mentaliteta, možda gdje si odrastao, šta je to što ćeš ti dati
karaktera
u prvi plan. Tako je i karaktera. U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivan izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To je divno da radiš,
yes,
ono što voliš.
Yes. I to je takva sreća.
Da li u BiH postoje zvijezde? Glumačke zvijezde.
Pa ja generalno mislim da mi nemamo taj kult javne ličnosti kakav postoji recimo već u Hrvatskoj, u Srbiji. Mislim da ne. Mislim da ne. Eto, to je neko moje. Možda eventualno bi rekla da su zvijezde neki glumci koji su igrali u seriji Lud, zbunjen, normalan. To je bila onako vrlo praćena serija kod nas i ja sam je obožavala i onda svjesna sam
moj
toga...
Moj sin i dalje gleda.
Da, i moja sestra isto ponekad pusti na telefon da ima nešto u pozadini, da joj taj neki glas pozadinski, i tako sam da vrlo često smije. Vidim da imaju zvijezde iz te serije, baš konkretno to bi rekla, možda i Viza za budućnost, jer su to serije koje su ljudi najviše pratili. Eto, to je to. Ja bih rekla samo to.
To sam htjela da te pitam, rođena si Sarajka, ali tako?
Uh-huh.
Znaš ovaj mentalitet, koliko se u Sarajevu trebaš dokazivati da bi te prihvatili kao zvijezdu? Ili moraš otići negdje u inostranstvo pa se vratiti i onda reći jao da to je...
Možda je više to otići negdje pa se vratiti da bi ljudi... ne znam, kao što je to... Možda je neka zvijezda, recimo Branko Đurić, na primjer. Jer znam, eto, kad smo snimali film pa bismo za vrijeme pauze za ručak išli do tog mjesta gdje ručamo i svi bi Đuro, majstre Đuro, legenda si Đuro. Tako da, eto, možda to negdje sam primijetila, ali to je to.
E, izašla sam i napravila anketu s mladima o tome ko su danas za njih zvijezde. Pa evo da poslušam.
Baš me zanima.
Bićem gošća u podcastu Helena Vuković, glumica.
Okay.
Pa me zanima koliko se sada, evo, ti si mlad, okay, društvene mreže mijenjaju zapravo ko su zvijezde danas. Da li su to kao ranije glumci i pjevači, a ko su sada zvijezde, su li i dalje oni ili su influenceri, tiktokeri, youtuberi?
Pa sada su najviše youtuberi i influenceri, one su zvijezde, preko noći.
A jel vi pratite njih ili dalje?
Pa moram. Pa primoran sam da ih pratim.
Što?
Pa mislim stalno na ovim for you page-ima i tako.
Aha. I su oni mama uzori?
Ne.
Ko su vam uzori?
Pa iskreno neke uzore direktno nemam, ali eto, vodim se nekim starinskim tim načinom uzora i tako.
Koje su za vas prave istinske zvijezde? Na koga bi se ti ugledala, evo? Ko ti je baš zanimljiv?
Branko Đuro, zato što kada snima filmove o Bosni, govori o situaciji i dosta nasmijava ljude i za mene on neki uzor.
Jedino pjevači.
Futbaleri?
Ne, samo pjevači. Destroy Lonely, Ken Carson i Summers.
Pratiš ih na društvenim mrežama ili?
Da, samo na da. Na društvenim i generalno.
Meni je zvijezda najveća Paris, ali pored Parisa, vjerojatno sportisti.
Samo sportisti?
Samo sportisti.
Dobro.
Za mene personalno. Zvijezda su pjevači, ono, na njih se može ugledati ono, njihov talent.
Isto više, neko jadna pjevač zbog talenta.
Pa i ja isto mislim muzičari, pošto ja sam išla u muzičku školu i oni su mene puno inspirisali zadnjih godina.
Pratiš li TikToker, influencer
pa pratim,
i zvijezde?
Pratim najviše, TikTok koristi najviše na večer, ono, za dosadu i ono, kad
Moja
nema šta da radim.
Koja je najveća zvijezda među TikTokerima?
Baš ne pratim te zvijezde.
Aha.
Nisam
ja tako. A ko ti je ovako generalno, koga bi izdvojio kao nekog, gdje su to glumci, pjevači, sportisti, futboleri, teniseri, naučeni?
Ne znam, razmišljam, nemam se.
Svi vam, ja pošto pratim sportiste, prije sam ono išao malu teretanu, onaj pratim te bodybuildere, David Leida, svi vam i ostale, tako da meni je svi vam jedan ovako gospodin.
I sviđa ti se način na koji razmišlja i ostalo.
Yes.
A reci mi kako ga pratiš inače? Putem društvenih mreža ili...
Pa putem društvenih mreža, inače Instagram, tako. To ovako YouTube, nekad pogledam neki klip koji izbaci, ali to je uglavnom sve trening, nema ništa, ono, neki podcast ili nešto, uglavnom je samo trening.
A on je, znači, on je influencer, on je sportista,
je? Pa jest, ali on je, onaj, hajmo reći, neki vid influencer, prati ga dosta ljudi, baš.
A ti?
Ma ja samo, koji on isto, TikTok, raveće, to je to Instagram, preko da nam, ali islam.
A nikad ovako kino, film,
pa,
pozorište?
Slabo.
Knjige.
Ne.
Ranije su glumci bile zvijezde, bili su nam uzori, pjevači i sad. Koliko su društvene mreže promijenile to? Ko je tebi uzor?
Stvarno, ne znam.
Pa jel imaš uzore ikakve?
Ne.
Ko ti je dragi? Jesu ti youtuberi dragi?
Paco Pjević, jedan jedini.
Pjevač, znači. Da. A tiktokeri ostali?
Ništa.
Znači dalje pjevač?
Samo Paco Pjević.
Zbog čega?
Zato što je gospodin.
Od postanka Hollywooda na ovamo. Glumci su uvijek imali posebno mjesto u društvu i u svijetu i kod nas. Sad u moru influencera, tiktokera, youtubera, kako steći i održati ovaj popularnost. Eto, mladi su sve češće, čula si, na društvenim mrežama, sve manje konzumiraju TV, na primjer, kino, tako, knjige. Ne znam šta bi ti rekla o tome.
Ovo pozorište koje sam malo prije spominjala, nikako skoro, dobro.
Kako koristiti društvene mreže? Evo, mnoge su američke glumice jedva pristale na to, ali su na kraju pristale.
Ne znam, toliko sam sad zatečena ovom anketom. Zapravo i nisam. Sve ja to znam. Stvarno, sve ja to znam. Samo nekako kad još to tako čujem. Evo, ja sam se prije 3 mjeseca tačno obrisala sa svih društvenih mreža. Iskreno da kažem, ja nisam više mogla da podnesem tu količinu besmisla na tim društvenim mrežama. Sad mi je negdje, neću reći da mi je krivo, možda mi je jedino krivo u tome što sam tim svojim postupkom još više dala prostora tim drugim influencerima i ljudima da oni svoj sadržaj plasiraju. Možda se treba boriti protiv toga, nekim svojim sadržajem, vjerovatno treba. Samo što ja sad trenutno nemam kapacitet za to. Biće. To je moj neki najiskreniji odgovor. Više sam onako poželjela da se samo povučem, da se izmaknem iz tog svijeta, da bi mogla bolje da ga sagledam. Ne kažem da društvene mreže nisu donijele dobrih i korisnih stvari, naprotiv. Ali mi se čini da pretjerana konzumacija društvenih mreža i posebno te vrste sadržaja na društvenim mrežama je pogubna za naše čitavo društvo. Ja to mislim 100%. Šta je neko jeo, gdje on ide da kupi patike, koje patike nosi, da i ja moram imati te patike. Mislim, meni je to potpuni jedan besmisao. Boli me briga za patike koje imaš i boli me briga jel tvoje dijete jutros doručkovalo. Mislim, stvarno, evo ja to najiskrenije govorim.
Jasno, pa jasno.
To su toliko neke stvari besmislene. A koje nama, ja sam primijetila da mladi ljudi, uslovljeni tim sadržajem koji dobijaju na društvenim mrežama, razvijaju toliko puno kompleksa, takav jedan strah od neuspjeha. Mi svi se trudimo na društvenim mrežama da prikažemo kako smo mi ludi, zabavni, kako je naš život savršen, mi imamo prijatelje, mi idemo da jedemo u restoranima, mi smo prelijepi, naša tijela su divna. Nisu, stvarno nisu.
Normalno.
Naša tijela su apsolutno normalna. Imam i celulit, imam, ne znam, velike ruke. Imam. Čini mi se da smo počeli toliko da patimo od tih spoljnih podražaja, da se jako malo bavimo onim što je stvarno u nama. I, evo, ja mogu kupiti te predivne neke patike koje reklamira neka influencerica, nije bitno. I šta? Potrošit ću pare i bit ću sretna možda 2 minuta. Ja sam primijetila koliko sam zdravija i sretnija nakon što 3 mjeseca nema mreže. To sam nedavno nešto dala.
I mirnija.
I mirnija na kraju krajeva. Puno bolje koristim svoje vrijeme. Nedavno sam primijetila koliko se istinski obradujem kako više nemam društvene mreže. Jer inače bi ja vidjela, evo ne znam, za primjer iz našeg posla, neko je dobio negdje ulogu i sad bi ja to vidjela na Instagramu ili negdje i bila bi sama sad kao, a super, taj neko je dobio ulogu. Ali kad sretnem tu osobu i ta osoba mi to kaže, ja to ne znam, tek tad proživim stvarnu neku istinsku reakciju, razmjenu sa tom drugom osobom. I to je nešto što me učini da se osjetim živom, stvarno. Ovako sam ja sama sa sobom u svom telefonu, pišem, a nikad se nisam ni nasmijala.
Da. Kome je zahtjevnije u glumačkoj profesiji, muškarcima ili ženama? Evo, zavisi od više faktora.
Da, zavisi od puno, puno faktora. Pa ja mislim da je jednako zahtjevno i jednima i drugima koji se tim poslom bave iz ljubavi, koji žele da budu uvijek bolji i što bolji glumci. A svi mi prolazimo tu jednake, apsolutno, puteve, ja mislim. S tim što se tiče odnosa društva prema glumcima i glumicama, tu se vide te neke razlike. Mislim da ja sam imala jednog momka, ne u intimnom nekom odnosu, već poznanika, eto recimo, koji je baš rekao, ja nikad ne bi mogao biti sa glumicom, i sad imam samo njegovu sliku, ali ima tu još puno ljudi. Dok, na primjer, mislim da je ženama to uzbudljivije kad je muškarac glumac. Ja, on je glumac, gospodin, ona je nestabilna ako se bavi neko umjetnošću.
Da, to su tako da, neki stereotipi.
Da, ja sam se sretala dosta sa tim stereotipima. Meni je čak nekad u nekom društvu, vidim da će mi biti neprijatno ako kažem da sam glumica. A, glumice, ti ću glumica, nekome je stvarno to zanimljivo i želi da zna o tome, neko to jedva dočeka, a šta ti glumiš, stvarno, ajde nešto nam sad odglumi, glumice, glumiš li u privatnom životu, a jel ti sad nama glumiš, misli? I onda tako nekako ono, vidiš da ljude zapravo nemaju pojma šta je gluma, što je okej. Mislim, ja sam imala i neke ljude iz svog života koji su glumu smatrali za neku tako bezveze umjetnost, to je stvarno tako. Pa su mi onda rekli kad sam ja počela da se bavim tim poslom i kad su stvarno vidjeli šta je glumom, onda su rekli da sam ih razuvjerila, da sam potpuno promijenila tu sliku. Tako je. Tako da i to je jedna divna misija bila za mene u tom trenutku. A sad dobro, ova stvar druga, na koji način se dolazi do uloga, nažalost glumice su tu puno češće izložene tom nekom lošim glasu, potpuno
neopravdano. Koji je to tajni sastojak zbog kojeg uspijevaš da savladaš sve prepreke u poslu? Je li to ljubav prema poslu?
Pa samo to. Samo to mislim da je. Dobro, ja sam mlada, tako da mislim da mladost sa sobom nosi mnogo tog entuzijazma, optimizma. Ja i kad nisam imala ništa da radim i nekako nikad nisam pomislila ja ovo je sad smak svijeta i sad ovo je neki kraj, ne. Za mene je to uvijek neki pokretač jer ja znam. I kad ja izađem na audiciju i ne dobijem ulogu, vjerujte, za mene je to neka najdivnija stvar na svijetu. Jer mislim da je naučiti nositi se sa nekim pod navodnim znacima neuspjehom mnogo veće i značajnije nego nositi se sa uspjehom.
A treba se znati nositi.
A i to se treba znati, apsolutno. Mislim da me to neko moje zdravo razmišljanje apsolutno čuva u tom svijetu. Ja mislim da je gluma, zapravo, to će sad malo ružno zvučati, ali ti često zavisiš od mišljenja drugih.
Yes.
Nije često, mislim, stalno zavisiš od mišljenja reditelja, zavisiš od mišljenja kritike, od mišljenja kolega. Mi često i jedni od drugima pronosimo neki glas.
Yes. A sve je to subjektivno mišljenje.
Tako je. I to treba znati.
Da
je to sve subjektivno mišljenje. Treba znati da nisam robot, ne mogu uvijek sve uraditi najbolje, ali ću dati sve što mogu da budem najbolja što mogu u tom trenutku. I to je za mene neka stalna vodilja. I kad sam bila na fakultetu, sjećam se, moji prijatelji su sa klase često bili u problemima, joj, ovo mi ne ide. Ja sam, okej, ne ide mi, pa šta? Ali ja radim.
Naći ću način
tako,
da ide. Tako,
ja radim i naći ću način da mi ide. Idem dalje, ovo ne ide, nema veze, probat ću nešto drugo. Akademija je za mene stvarno bila pravo istraživanje. Pravo. I mene, i glume, i ljudske prirode, i osobina, i drugih karaktera. Znam da ću samo putem istraživanja uspjeti da dođem do nekog rezultata. Ako mislim da sam nešto pametnija od procesa istraživanja, pa ću odmah doći do nečega, mislim da je to jedna varka velika. I to je jeste ljepota glume što te uvijek tjera da učiš.
Evo, rođena si 95. poslije rata. Kako prihvataš tekstove o ratnoj tematici? Malo smo pričali o tome prije ovog podcasta. I šta je to prema tvojom mišljenju što koči ovo društvo?
Pa mislim da je značajno i dobro za naše društvo da se radi ti tekstovi. Samo mislim da možda nekad dolazi do nekog prezasićenja. Vjerovatno zato što sam i ja taj, u toj generaciji koja je dobro, hajmo sad nešto drugo, hajmo dalje. Ima tu puno još stvari koje
mladi su umorni,
tako je, tako je. Još ima tu dosta životnih tema za ponuditi, ali ja razumijem da je to jednoj velikoj generaciji ljudi potpuno odredilo život. Ali mislim da mi mladi sad trebamo da vidimo kako da gradimo tu budućnost. E sad, šta je to koji su najveći problemi u našem društvu? Mislim da ih je mnogo. Voljela bi da mladi više, na primjer, putuju. Jer ja sam svjesna negdje kad odem, na primjer, apsolutno nikome nije važno kako se ja zovem. Ne znam koja je moja religija, koja je moja nacionalnost. To ne govori apsolutno ništa o meni. I zašto bi to ovdje nekome je trebalo biti važno? Nekome je važno da li sam ja tamo negdje u inostranstvu, da li sam ja dobra prijateljica, da li sam otvorena, da li sam fleksibilna. Puno se više zanima za mene kao osobu, moj identitet koji nema nikakve veze ni sa nacionalnim, ni sa vjerskim, ni sa bilo čim drugim. Tako da, baš nedavno sam nešto čitala, neki intervju, mislim da je to baš Koka Mladenović rekao, da samo oni koji nemaju ništa drugo da ponude, da su njima važne te stvari poput nacionalnosti. Eto, negdje pripadam. Ja imala sam dugo vremena jednu majicu sa svim zastavicama svijeta na sebi, na kojoj piše I'm citizen of the world. I to je moja, to je definitivno moja životna deviza.
Da, budite oni koji mogu nešto ponuditi svijetu, poput Helene. Potrudite se, svi to nešto posebno imamo u sebi. U podcastu Glaso mladi blistala je mlada glumačka zvijezda Helena Vuković. I da ne zaboravim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao, čao!